Mao ni ang saktong rason ngano maka child abuse ang papa.
Walay rason para child abuse din soy oy.
Sure ka? Unsa oni mo imong anak if makabalo ka nga macho dancer siya?
Ha? Macho dancer?
Oo! Nanay gigapos nga anak kay nasakpan siya nga macho dancer siya. Suko kayo iyang papa. Gidakop ang papa kay gikulata man niya ang iyang anak pag-ayo.
Basin mo sad ako mabuhat ipa ko ang papa.
Yanske, di man gyud na angay buhaton sa papa. Igor na sila makagiya, pero dili gyud sila makapugos sa ilang anak.
Ang life word karon kay ang pagtudlo. Tudloi sila karon parte sa Ginoo samtang bata pa sila. Dayon ihatag imong tanang pasalig sa Ginoo ikahuman. Text sa 0920-919-6865 alang sa libre na basahon.
Ako si Dinsoy, kini ang life word.
Ayaw kalimot, text sa 0920-919-6865.
Asa sayaw ang macho dancer, basin gahiring pa sila.